Послання апостола Павла до Филимона дуже коротке, але при цьому наповнене надзвичайно важливими духовними істинами. Червоною ниткою крізь усе послання проходить головна ідея Біблії – любов Ісуса Христа, якою Він виправдовує нас перед Богом. Апостол Павло пише до Филимона стосовно Онисима так: «Коли ж він тебе чимось покривдив, чи щось тобі винен, то це зарахуй мені». Читаючи Євангелію, ми бачимо, як Ісус Христос стає на наше місце і приймає усі звинувачення, що стосуються нас. Він приймає їх на себе. Він зайняв наше місце у смерті, але замість цього поставив нас на своє місце у житті. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Мир Божий усім, хто разом із нами досліджує унікальне в своєму роді послання апостола Павла до Филимона. Як виявляється, цей коротенький лист дуже актуальний саме в цей час, коли Росія напала на Україну, а російські вояки грабують українців. Виявляється, що головний герой послання на ім'я Онисим також пограбував свого господаря. І апостол Павло взявся вирішувати цю проблему після того, як Онисим навернувся до Бога. Послання до Филимона разом із вами вивчаємо ми, Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець, викладач в Українській баптистській теологічній семінарії. Помолимося на початку.
Господи, ми в молитві приходимо до Тебе, дякуємо за можливості, які даруєш, незважаючи на дуже тяжкий, дуже страшний час. Твоє слово, Твоя присутність – це потіха для нас, це направлення для нашого життя, Господи, це відбудова нашого внутрішньої людини. Ми дякуємо Тобі, Господь, що можемо розглядати це маленьке послання, послання до Филимону, ці основні особи Павла, Филимона, Онисима, Господь, і Ти благослови. І цей час, наші роздуми, щоб вони були на збудову, щоб вони були приємні тобі, щоб вони були на користь церкві твоїй, щоб ми були обережні, наші висновки дійсно приносили користь і не були, щоб якісь спокуси, чи неточність богословська, чи практична. Ми щиро бажаємо служити в цей час тобі і нашим ближнім, нашим братам і сестрам, і тим, хто може в подібних десь ситуаціях дати їм відповідь. Не від себе, а від тебе через нас. Благослови нас всьому в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Отже, ми разом з вами, друзі, досліджуємо дуже коротке, але тим не менше надзвичайно насичене послання апостола Павла до Филимона. Головні герої цього послання – це, власне, сам Павло, потім адресат послання Филимон, очевидно, багата людина, і є ще один персонаж на ім'я Онисим. Це, швидше за все, біглий раб, який пограбував свого пана, тобто Филимона, і втік. Очевидно, що після зустрічі з Павлом, можливо, навіть у в'язниці, Онисим навернувся до Христа. І тепер якимось чином він повертається до свого пана з посланням від апостола його прийняти. Тема нашого сьогоднішнього дослідження – це, власне, історія Онисима, кривдника, який раптом навертається до Бога і має зустрітися з тим, кого він образив. Ви розумієте, наскільки це послання актуальне в часи війни? Ви уявляєте, що росіяни, які завдали так багато горя українцям, раптом покаються і захочуть відновити стосунки з нами? Давайте знову прочитаємо послання до Филимона, маючи це на увазі. Павло, в'язень Христа Ісуса, та брат Тимофій, улюбленому Филимонові і співробітникові нашому, і сестрі Любій, Апфії, і співвойовникові нашому Архіпові, і церкві домашній твоїй. Благодать вам і мир від Бога Отця, нашого і Господа Ісуса Христа. Я завсіди дякую Богові моєму, коли тебе згадую в молитвах своїх. Бо я чув про любов твою і віру, яку маєш до Господа Ісуса, і до всіх святих, щоб спільність віри твоєї діяльна була в пізнанні всякого добра, що в нас для Христа. Бо ми маємо радість велику і потіху в любові Твоїй. Серця бо святих заспокоїв Ти, брате. Через це, хоч я маю велику відвагу в Христі подавати накази Тобі про потрібне, але більше з любові благаю я, як Павло старий, тепер же ще в'язень Христа Ісуса. Благаю Тебе про сина свого, про Онисима, що його породив я в кайданах своїх. Колись то для Тебе він був непотрібний, тепер же для Тебе і для мене він дуже потрібний. Тобі я вертаю його, того, хто є неначе серце моє. Я хотів був тримати його при собі, щоб він замість Тебе мені послужив у кайданах за Євангелію. Та без волі Твоєї нічого робити не хотів я. Щоб Твій добрий учинок не був ніби вимушений, але добровільний. Бо, може, для того він був розлучився на час, щоб навіки прийняв Ти його. І вже не як раба, але вище від раба. Як брата, улюбленого, особливо для мене, а тим більше для Тебе, і за тілом, і в Господі. Отож, коли маєш за друга мене, то прийми його як мене. Коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі, полічи це мені. Я, Павло, написав це рукою своєю. Я віддам, щоб тобі не казати, що ти навіть самого себе мені винен. Так, брате, нехай я одержу те, що від тебе прохаю Господі. Заспокой моє серце в Христі. Пересвідчений я про слухняність твою. І тобі написав оце, відаючи, що ти зробиш, і більше, ніж я говорю. А разом мені приготує помешкання, бо надіюся я, що за ваші молитви я буду дарований вам. Вітаю тебе, Епафрас, мій співв'язень у Христі Ісусі, Марко, Аристарх, Димас, Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь.
Сьогодні ми будемо з вами говорити, власне, про кривдника, який раптово навертається до Бога. Розумієте, я зараз жахом очікую той час, коли нелюди, які чинили звірства на нашій країні, дехто з них почне звертатися до Бога. Я здригаюсь від цього, тому що я ще не готовий це сприйняти. Власне, от моя особистість. Але як християнин я маю пройти через це. Тому от поговоримо сьогодні про кривдника, про реакцію, про його каяття, взагалі ось про цю сторону конфлікту.
Саме так. Більш того, ті кривдники, які сьогодні, направду, вони гірше за Онисима. Тому що текст біблійний не дає нам підстав, що Онисим робив таке зло, як роблять ці люди. Просто для контрасту, ці люди кажуть, що вони освободітелі, ці люди наче християни, ці люди мають в лапках благословіння від свого патріарха, і ці люди грабують, приносять всяке зло, нечистоту в буквальному і в іншому сенсах, гвалтують. Тобто ми не бачимо з тексту, щоб Онисим зробив таке. Тобто він був невіруючий, і він навернувся. І тут трошки інша дилема. Просто до чого ми говоримо? Щоб все-таки розділяти і в той же час показувати, що ми в гіршій ситуації. І тому нам тяжче буде сприймати такі покаяння, якщо Бог дасть такі покаяння цим людям. Ми, за прикладом Господа, за прикладом Степана, якого побивали камінням, і який казав, да, молив, що ну не залічуємо цього гріха. Ми розуміємо також за настановою Господа, любі ворогів ваших, а вже ж це не є автоматичне прийняття, це прийняття все ж таки з умовою, тому що Бог не автоматично дає прощення, Бог дає прощення любому, який покається. Ми не забуваємо саме в цьому. А покаяння всяке має мати свої якби плоди, свій очевидність, так би мовити, зміни життя і бажання в тому числі відшкодувати, наскільки можливо, те, що зроблено. Очевидно, що те, що Онисим наробив, в якомусь сенсі можна відшкодувати. І сьогоднішні окупанти, рашисти, ну багато що вони вже вчинили, нереально відшкодувати буде. Нереально. Ми говоримо, перш за все, не про будівлі. Тут новий план Маршала очевидно нам допоможе, а ось ці особисті наруги – це шрами на все життя. Ну, в буквальному сенсі. на все життя. І тут окремий напрям служіння відкривається для служителів і церков наших, як допомагати таким дівчаткам і жінкам. Це дуже тяжко. Тут без поклику, без підготовки, без неймовірного смирення не можна входити. Але в той же час треба входити, щоб допомагати і нести людям таку надію, потіху, зцілення. Але це вже очевидно тема іншої бесіди. Стосовно Онисима, ми бачимо в тексті великий кардинальний такий контраст. Ми бачимо, що, дозвольте, такими хвилями. Він раб був, він був негідний раб, він був біглий негідний раб, і він крадій біглий негідний раб. Розумієте, да? Отакі от хвилі негативу. Ось що ми маємо. От собі уявіть, і що міг думати Филимон про таку людину? Саме така картинка залишилась в уяві про Онисима у Филимона. Але благодаттю Божою ми бачимо, що сталося, чи до чого закликає, чи як Павло тепер оцінює і переформатовує статус Онисима. Він тепер говорить, що це брат. Він тепер говорить, що він гідний. Він тепер говорить, що він має повернутись і повертається. Схоже історично, що він в буквальному сенсі приніс цього листа. Сам Онисим приніс листа від Павла до Филимону. Схоже так. І що він, наскільки це можливо, і сам Павло долучається, він готовий відшкодувати ті збитки, які він причинив до свого увірування. Ось якби такий перший блок, коли ми говоримо, велика картина, хто був і хто став Онисим.
Яким чином Онисим опинився в в'язниці? Може, трошки якийсь екскурс до рабства того часу? Бо, як на мене, як мені здається, тоді дуже просто вирішували питання з рабами. Або в гладіатори, або покарання, або смерть. А тут ми бачимо, що вони якимось чином опиняються в в'язниці.
Ви праві, але в той же час ми всі погоджуємося, що ми не знаємо деталі. Всі, хто буде щось говорити, що наче навіть пізніше був єпископ Онисим, наскільки це достовірно? Ми можемо це припускати. Ті варіанти, які ви сказали, а вже ж. Ті ж гладіатори, ми знаємо, що частина з них – це невільні люди, які захотіли заробити грошенят такою небезпечною справою. Це люди з в'язниці, але які були відповідно підготовлені. Здебільшого це бувші воїни, які були підготовлені до боротьби. І чому б не провести ще один день в тому, що він вміє робити найкраще, а не сидіти, вибачте, на нарах. Більш того, отримати перспективу свободи, якщо він виграє і його полюблять сам там керівник, чи той же імператор, чи просто ця вся маса людей, які дивляться. Тому, очевидно, люди що їм втрачать? Якщо вони вже раби, полонені і так далі, перспективи звільнені ніякої, то краще здобути чи залишитись в пам'яті людей і в своїй отаким. Вірогідно, Онисим не був з тих фізично підготовлених, який міг би виступати. Як він стався? Ми не знаємо. Можливо, це багато людей було і буквально треба був якийсь час, щоб хоча б формально розглянути його справу. І оці там, не знаємо, день, години Бог використав і провидіння Боже, що він мав цю зустріч з Павлом. І Павло використав теж цю можливість засвідчити. Тобто до того я веду, от коли ми такі неочікувані зустрічі маємо, чи усвідомлюємо ми, що провидіння Боже хоче, щоб ми якимсь чином засвідчили прямо чи опосередковано засвідчили про Євангелія. І це може бути вирішально для цієї людини. Може бути вирішально. Тому ви правильне питання задаєте, але ми не маємо ясну відповідь. Ми маємо такі факти. Вони якось зустрілись, і благо ми маємо результат цього факту і цієї зустрічі. Він навернувся до Господа. І Павло свідчить, що він реально навернувся до Господа. Він оцінює його, як ми вже казали, з контраста тепер тільки позитивного.
Я знаю, що в церквах дуже негативно ставляться до навернення власне, от таких людей. З одного боку, це цікаво, це вражаюче, це яскраве свідчення Божої любові, але все одно ось реакція на навернення людини з кримінальним минулим – це ще та тема.
Це очевидно, це якийсь такий чинник більше психологічний. Ми знаємо яскраві приклади людей, які мали, якщо не кримінальне, то точно таке несприйняття в суспільстві, починаючи з Закхея, відомого, який по деревам.
Так, це токсичні люди, так
звати. Так. Але ми бачимо, що Ісус бачить його серце зовсім по-іншому. І реально тотальне навернення. І так, як засвідчив Господь, рідко, коли він за, ну, про інших подібними словами відгукувався. І, відповідно, там теж було навернення в справах. Тобто, не просто десь всередині, в душі, глибоко він почав вірити. Він сказав, що кого скривдив, та? Кому винний і так далі. Тобто, це намагання відшкодувати. І це правильні кроки. Очевидно, сам Павло, чи Савл, якщо його єврейське ім'я, тобто, його репутація, ясно, що репутація для юдеїв, вона позитивна, це хороший такий для них інструмент присікати християн, але для християн це людина, ну, жахлива, це страшно було взагалі ім'я це згадувати. Настільки він здобув цю репутацію. І ми згадували, коли він навернувся, люди, віруючі люди, так би мовити, шарахались його. Ніхто не хотів іти на контакт. Навіть самі, так би мовити, які мають великий статус в Єрусалимі, які були з Господом, вони сильно не хотіли. Хоча потім Варнава організував цю зустріч, завірив, що це дійсно чудо Боже, це результат благодаті Божої. Це не той гонитель, якого ви знаєте, це наш брат. І це сталося. Очевидно, ми знаємо також про розбійника на хресті. І що тут? Про нього, якщо б в Євангелії не було цього тексту, взагалі б ніхто з людей ніколи нічого не знав. Його так і запам'ятали б, як той, який свободно жив, робив, що хотів, да, і, відповідно, так і помер. Але Євангеліє відкриває нам теж серце цієї людини, відкриває його колегу по цеху, який такий жорстокий і залишився, і, на превеликий жаль, очевидно, і загинув. Але цей отримав обітницю, і ми віримо, що ми, прийшовши в вічність, побачимо цього розбійника, який покаявся. Тобто це унікально, і ми знаємо, цей приклад завжди слугує, що це, так би мовити, ну, умовно, перша людина, яка увійшла в рай уже після смерті воскресіння Господа. І це такий великий стимул для служителів, для тих, хто звершує служіння в в'язницях, в колоніях, щоб свідчити, щоб давати надію людям, які там за свої реальні, як правило, ясно, що є судові якісь похибки чи просто відверті підстави, але здебільше це люди реально чинили зло, чинили, ну, скажімо прямо, безпреділ, і тому їх заточили. І все одно для цих людей є надія. Хто це може дати? Тільки християнство. Як це можливо? Чому це можливо? Послання до Филимона про Онисима. Це дає надію. Це є і християнство. Те, що нам по-людськи не хочеться, нам хочеться цих людей, ну, замурувати. Якщо б була можливість, ну, фентезі-фільми давно про це є, ми просто, як правило, взагалі на якусь іншу планету цих людей відправили, щоб взагалі їх тут не було, ні духу, ні слуху, ні сліду, нічого. Але вони є, і це частина нашої реальності, як лікарні, як цвинтарі, як процес освіти, як народження. Є, на жаль, місця, де перебувають і люди з кримінальним минулим, чи ті, які продовжують своє кримінальне життя, але вже за гратами, але деякі з них не вертаються. І, очевидно, психологічно тяжко сприйняти це, знаючи про їх зло. Очевидно, як ми вже згадували, дуже тяжко нам буде сприймати покаяння тих, які чинили звірство, ну, буквально демонічне відношення до наших братів, сестер, українок, українців на нашій території, ці так звані освободітелі. Це буде дуже тяжко. І якщо ми засвідчимо, чи інші засвідчать, надійні служителі засвідчать, що це покаяння справжнє, ми маємо прийняти. І це унікальність, це краса благодаті і Євангелія.
От, власне, що саме в себе включає оця от зміна життя? Ви говорили щойно про справжнє покаяння, про Онісіма. Як він прийняв Євангелія? На що саме наголошує Павло? Що відбувалося? Тобто тексту небагато, але що ми бачимо?
Так, є тільки те, що ось ми можемо коротко взяти, що Павло свідчить. Ми ж не бачимо абсолютно нічого, що говорить Онисим, чи не передані його слова. Тільки тут ми опираємося на свідчення Павла. І він, який, нагадаємо, сам пережив навернення, будучи з таким минулим жахливим для християн, але тепер ставши апостолом язичників, він чітко говорить, що тепер він брат. Він чітко говорить, що тепер він гідний. Був не гідний, тепер він гідний. Він чітко говорить, що ось я його повертаю, прийми його. прийми його, прийми його. І не просто як, вибачте, як річ, як біглого раба, прийми його як брата. І це дуже. І сам собою, і цим поверненням він і показує вже процес відшкодування тих збитків, яких приніс Онисим. Бо сам Онисим, його втеча і є збиток. Розуміємо, так? Бо в контексті Римської імперії він, вибачте, він є річ, яка належить хазяїну. І перше, що він робить, ця річ повертається, але в іншому статусі, і Павло просить, благає, щоб Філемон прийняв його вже по-християнськи, прийняв в іншому. І тільки це, по суті, ми знаходимо в тексті. Тільки це, але це вже немало. І це дає нам підстави сприймати всерйоз навернення Онисима і надію, що Філемон послухається прохання апостола про свого бувшого біглого раба, а тепер свого брата у Христі. Хоча тут треба додати теж окремо про саме рабство. Бачите, це така особлива з цими ось зараз рухами в Сполучених Штатах. Слід бути обережними і не піддаватися під ці соціальні рухи, з іншого боку, не закривати цю тему. Давайте не забувати, що все-таки сам інститут рабства, це не значить автоматично, що це завжди несправедливість, має бути несправедливість і зло. Як мінімум, ми знаємо, що інститут рабства був ще з часів Авраама, очевидно, раніше, так? І у нього самого були. Питання, як це не дивно, очевидно, світські соціологи і ці борці за правду, так би мовити, будуть з нами не погоджуватись, але ми хочемо, хоча б послухайте, дослухайтесь до нас. Раб у хорошого хазяїна, що він мав? Він мав те, що більшість людей потребують. Він мав захист, він мав кров і він мав їжу. Це те, що абсолютна більшість людей сьогодні до сих пір потребує. І рабство не слід зразу, що це тебе примушують до якихось огидних речей, до якихось сексуальних збочей. На жаль, це є. Я до чого веду? Якщо є сім'ї, де є розлучення, якщо є сім'ї, де знущаються над жінками чи дітьми, чи навпадки, над чоловіками, це абсолютно непопулярно, але направду це є. Це ж не значить, що сам інститут сім'ї автоматично поганий. Це просто значить, що він неправильно функціонує в конкретному випадку. Ясно, що інститут рабства не є той же, що інститут сім'ї. Бо інститут сім'ї Господом встановлений. Інститут рабства допущене, вимушене, допущене. Але навіть тут можна, християнам, перш за все, можна і треба правильно себе поводити. Надавати ось оце. І ми знаємо з послання Павла, з інших послань, цього блоку в'язничних, тюремних, як він говорить, він дає настанови як рабам, так і їхнім хазяєвам. І суть цих настанов, щоб вони уважно, як до братів, відносились до своїх рабів. Тобто ось яке. Взагалом, коли ми говоримо демократія, а вже ж це добре, що тому що демократія найкраща з усіх інших систем гарантує чи надає свободи і права. Але почекайте, але монархія. Чому погана монархія? Чому більшість людей не хочуть монархії? Тому що вони автоматично думають, що ця людина буде якби обмежувати її права. Почекайте, а якщо цей монарх благочестивий, мудрий, то він не буде обмежувати. Він, навпаки, буде давати можливість розкриватись. Тобто, знов-таки, все-таки, чи аристократи, якщо правлять. Якщо аристократи стають олігархами, використовуючи все лише для своїх особистих речей, це одне. А якщо вони мудро, просто колегіально управляють, то що в цьому погано? Тобто, оця підміна, я думаю, вона почалась з марксизма-ленінізму, цього соціального зрушення, коли почали джерело бачити в самій системі, джерело зла і несправедливості. А направду джерело зла і несправедливості не стільки в системі. Система просто більш чи менш може бути використана для того, щоб практикувати це зло. Джерело в нашому серці. От Володар Мух, якщо цей класичний твір, такий для християн, якби не зрозуміли, але там дуже добре це показано, що зло в нас самих.
Тобто там, де діти з церковного хору перетворюються на дикунів і починають творити те, що в звичайному житті вони не робили, так?
Да. Але автор показує, що направду це в звичайному житті це умовність. Це як фільм, інші сучасні фільми, коли викладачі, так би мовити, імітують, всі кажуть, неможливо відтворити сьогодні нацизм. Але вони відтворюють. Чому? Вони створюють ці умови. Але могли ці умови і не погоджуватись. Ви ж вільні люди. Люди свідомо йдуть на це. Тому звинувачувати систему частково так. І рабство, а вже ж. І те, що прийшла свобода, це правильно. Апостол Павло сам каже, якщо можеш стати вільним, стань вільним. Да? Але руйнувати, Ось навіть цей епізод з відомого фільму культового Мела Гібсона, там оцей уривок, коли приводять цю рабиню на продаж. Ніхто не хоче її купувати. І що роблять? Її звільняють. І здавалось, ось вона, свобода.
Апокаліпсис.
Апокаліпсис. Коли її звільняють, зразу ж стає очевидним, а що тепер? Де вона буде ночувати? Хто її буде захищати? Що вона буде їсти? Цього нема. А вже ж є свобода. Ну як ти її використаєш в тому контексті? В тому контексті, розумієте? І тому тут треба бути дуже обережно, не забуваючи про те, а вже ж неправильно робили ті, хто на плантаціях Сполучених Штатах принижували рабів. Але не забуваємо, що цих рабів у них в Африці інші теж принижували. Що племена на племена нападали і захоплювали і до цього рабів. Більше того, мусульманські набіги як на Африку, так і на Європу, на південь Європи, Італія, Іспанія, коли набігали, забирали в рабство. Подібні набіги татарські на південь України забирали в полон і продавали дівчаток і хлопчиків. І ми знаємо, з хлопчиків навіть так звані яничари були, тобто окремий інститут таких головорізів робили. Тобто, якщо говорить правду, давайте говорити чесно, історично все. Ми не виправдовуємо, ми просто хочемо максимально бути об'єктивними і не звинувачувати систему, а подивитися перш за все на серце і перш за все на своє серце. Тому тут, от я думаю, такі уточнення будуть корисні, щоб розвіяти оцей міф, що рабство апріорі на 100% зло. Ясно, що воно неподобство, але на правду більшості людей тоді, якщо у них мудрий, добрий хазяїн, який він має бути, і як дає настанови апостол Павло в Новому Завіті, чи в Старому Завіті, в Законі Мойсеєвому, ми бачимо, яке має бути відношення до рабів з євреїв, так і до рабів з неєвреїв, то для більшості людей це як в якомусь сенсі добро, вони будуть вдячні. Бо в тій свободі, якій вони перебувають, ну це жахливо, це страшно. Ну як перебувати? Ти просто загинеш, тебе кому не лінь можуть знищити, зробити з тобою казна що. Тут треба ось об'єктивно, це стосовно рабства, тому що коли ми торкаємось цього послання, ми не можемо не прокоментувати відношення і взагалі інститут рабства. Отакі деякі думки, це не вичерпні, але надіюсь, вони теж зададуть нам правильне рівновагу сприйняття оцої реальності. Не забуваємо, що вона залишається неофіційно навіть в європейських країнах і в Сполучених Штатах, неофіційно, так би мовити. За борги, ті, хто наркотичні залежності і так далі. А в країнах Африки і Азії, очевидно, це до цих пір є. Воно неофіційно, але воно є. Як допомогти? Як змінити це? Змінюється серце. Серце того, хто в рабстві, і ще більше серце того, хто має рабів. Якщо це зміниться, цей інститут, який би він був неприємний і він допущений, це не є Божий інститут, задуманий інститут, але допущений Бог, він тоді зміниться. Він зміниться, і ці раби будуть вдячні доброму хазяїну за те, що він забезпечує їм захист, забезпечує їх їжею і дає їм кров. Вони не на вулиці, вони не залишать. Так що дозвольте отак сказати, в комплексі розглядати це неприємне, але сьогодні актуальне знову питання.
Сьогодні, друзі, ми розмірковували над історією Онисима. Історію, яка трапилася в контексті рабства. Раб-тікач повертається до свого господаря, щоб попросити пробачення за злочин, який вчинив. Апостол Павло, який послав його до Филимона, обіцяє компенсувати збитки, яких завдав Онисим, тому що, швидше за все, раб не має чим компенсувати. Филимон має простити кривдника. Прощення має на увазі, що він також погоджується платити, тому що все компенсувати неможливо. Тим не менше, покаяння Онисима має на увазі, що він намагатиметься відпрацювати те, що вкрав. Ось така історія. Історія, де багато болю, де є покаяння, прощення, помилування, любов. Історія дуже актуальна для нашого часу. Нам також доведеться прощати, тому що наші кривдники не в змозі компенсувати те, що вони накоїли. Українцям доведеться платити самим. По відношенню до Бога ми з вами також є грішниками. Грішниками, які не здатні компенсувати того, що накоїли супроти Нього. Саме тому Ісус Христос вирішив сам платити за це. Він заплатив ціною свого життя. Саме тому стосовно прощення в Біблії написано так. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Бог вирішив платити за наш гріх. І Христу було боляче, коли Він це виконував. Прощання ніколи не буває безболісним. Але саме воно звільняє серце від гіркоти. У наступному випуску ми будемо продовжувати дослідження послання до Філемона. А сьогодні час сказати вам до побачення. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей, і нехай поблагословить вас Бог.